bu hayotda eng yo'qotadiganimni man, eng qadrli insonimni. Bu bundan ortiq fojia bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Otamni yo'qotdim. O'shaning uchun bu hozirgi mana bu holatlar, bu hammasi, bilasizmi, bu to'g'risida gapirish ham kerak. Bu sharmandagarchilik. Man deydi narsadan xafa bo'laman. Misol uchun onam otamni vafotlaridan keyin hamma farzandlarini, misol uchun mana hovliga yig'ib, atrofida yig'ib, mana qanaqa bo'lsa shu holatda qoladi desa bo'lardi-yu, to'g'rimi? Butun oilani mana tarqatvordilar-yu, mana sudga ariza bermasdan, mulk mulki bo'lmasdan, to'g'rimi? Hech kim hech narsa so'ragani yo'q edi-yu.
Nega unday qildilar deb o'ylaysiz?
Nimaga deganda, men hozir ketaman. Men 2012-yilda o'sha mana televizor ishlab yurgan paytlarim yig'ib, men Matiz oldim mashinani, Matiz mashinani. Bor edi. Bu mashinamni o'sha vodiydan telefon qilganda, endi men endi ayol kishi bo'lgan uchun otam Ilhomga, ukamga olib kelib bergan otini mashinasini degan. Men o'sha Ilhomga pulimni berib, o'sha 6,000 dollarga 5,5 ming dollarga olgan mashinamni. U olib kelib bergandan keyin shuni nomida qolgan. Endi mana ukam mani, men hech o'ylamaganman o'zim nomiga o'tkazishga. Otam vafotlaridan keyin men endi bilasiz, misol uchun otamning boshlariga har ikki kunda boraman, gullariga qarayman. O'sha otam o'lganlaridan keyin bir ikki oy o'tgandan keyin ukam mani mashinamni olib qo'ydi. Men aytdim, ukamga aytdimki, men mashinasiz qiynalaman otamni boshlariga borishga. Ilhom aytdiki, san dedi, mana dedi yaqinda meros ochamiz, o'sha merosi bo'lish ochamiz dedi. San dedi, voz kechish qo'l qo'yib bersang, men senga mashinani beraman. Men aytdim, Ilhom dedim, a bu mani o'zimni pulimga olingan mashinaku dedim. Qanaqasi desam, nima bo'libdi, qonuniy dedi. Manikiyu dedi, mani nomimda dedi. Agar dedi qo'l qo'yib bersang, men senga qaytarib beraman dedi. I har oy dedi, otam dedi, men so'z berganman, chunki otam haligi vafotlaridan oldin o'sha Amerikada Ilhom yonida bo'lgan. Otam endi bari mani ko'p o'ylaganlar. Qaragin, Yulduzga, manga bir narsa bo'lsa Yulduzga qaraysan, nima bo'lishidan qat'iy nazar, chunki hisob raqamlaridagi pullarni ham Yulduz mani qizi bor, voyaga yetmagan, bilasan turmushi bo'lmadi, o'zi hozir har doim mani qaramog'imda bo'lgan deb Ilhomdan so'z olgan. Endi bilasiz, o'lgan odamni guvohi bo'lmaydi, o'lgan odamni guvohi faqat Xudo, to'g'rimi? Keyin Ilhom aytdiki, agar dedi qo'l qo'yib bersang, umringni oxirigacha 150 dollar dedi bankdan, dedi senga доверенность qilib beraman, olasan и mashinangni qaytarib beraman dedi. Men aytdimki, manga mayli, pul ham kerak emas, mashinam ham kerak emas, mayli dedim. Men qo'l qo'ymayman, men otamni dedim tegishli bo'lgan narsadan voz kechmayman dedim. Bo'ldi. Ana undan keyin mana bular shu mana ariza yozib, menga bular mana 71 million chiqarib berishdi.
Nima uchun siz va Shoira opangiz mana shu ajrimdan, merosdan voz kechib imzolamagansizlar?
Endi men rozi bo'lmaganim, misol uchun, chunki menga boshida Ilhom aytganda, o'sha onamni nomiga ham yozib berish kerak, keyin onam darsini qilib beradi deganda. Keyin ham chet elga ketaman dedi. Bilasizmi, endi misol uchun hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu degani hamma, umuman hamma narsadan voz kechgandan keyin bu hech qachon men otamga tegishli bo'lgan joyga kira olmayman, tushundingizmi? Misol uchun, menga faqat otamni ijodi kerak, otam yashagan joylari kerak, to'g'rimi? Bu masala umuman ko'tarilishi ham kerak emasdi. Qanaqa yashagan bo'lsa shunaqa yashashimiz kerak edi. Lekin bular sud orqali qilishdi. Lekin opam yo'q, opam qo'rqib berardi, opam bilan nohaqligini ko'rib, mana misol uchun mana onammi, ukammi. Opam aytdiki, menga dedi kerak emas hech narsa dedi. Faqat shu Yulduzni dedi, mana buni dedi hozirgi dedi holatiga dedi, buni dedi hech kimi yo'q hozir, kim bunga qaraydi? O'shaning uchun men dedi o'zimni ulushimni men Yulduzga beraman. Uni chunki farzandi bor, buni voyaga yetkazish kerak, o'qitish kerak deb. Shuning uchun. Lekin mana 2 yil davomida men na opam, na ukamni ko'rdim, na onamni ko'rdim. Qancha man advokat orqali aytaman, men bilan muloqotga chiqishdim deyman. Abar onam ku mani, to'g'rimi? Sog'inamanmi?
2 yildan bir hech
kim gaplashmadim. Onam bilaman, onam sodda ayol, bilasizmi? Endi ukam balki taqiqlab qo'ygandir, ukamdan haligi nima edi, gaplashmaydi. Mana hamma qo'l qo'yib berdi, mana Yulduz qo'l qo'ymadi deb. Tushundingizmi shu narsa? Lekin bu musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Bu mani huquqimmi, to'g'rimi do'stim? Bu mani huquqim. Men ham otamni farzandiman. Men pulan hech narsa so'ramadim. Bilasizmi, endi to'g'ri, ko'pchilik mana opamni, singillarimni tanimaydi. Ko'pchilik o'ylaydiki, mana bu Yulduz Zoripova, bu jurnalist, bu shunaqa deb. Hamma xuddi men meros talashayotgandek bo'lib chiqaman, bilasizmi hozir? Lekin vaholanki, bu men meros talashganim yo'qman umuman. Men bulardan faqat mehr kutdim. A bular menga qo'l qo'yib bersang, mehr beramiz degan ma'noda mana shunaqa qilishdi. Yo'q, bular yo'q, umuman yo'q.
Siz bilan onangiz, va ukangiz Ilhom 2 yildan beri umuman muloqot qilmayaptimi?
yo'q 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 umuman umuman advokatiga ham necha marta aytdim, Ilhomga ayting, men bilan gaplashsin dedim. Onamni telefonlarini ham bloklab tashlagan Ilhom. Yo'q, onam ham yaqinda mana Amerikadan kelibdilar.
Nimaga muloqot qilmayaptilar deb o'ylaysiz? Nima sabab bor? Birorta shaxsiy narsa bordi?
Qo'l qo'ymaganim uchun
xafadir balki. Faqat shungami? Shu mulk debmi faqat? Boshqa sabab yo'qmi?
Mulk deb nima deb, nima deb man xafa qilishim mumkin? Nima deb? Man onamga o'sha man onamni o'sha otam o'lganlaridan keyin man qo'l qo'ymaganimdan keyin Ilhom man bilan urushgandan keyin man onamga aytdim, nimaga unaqa qiladi? Endi dedi, Ilhom otangni o'rniga dedi. Otamni o'rnini Ilhom hech qachon bosolmaydi dedim. O'zim ko'tarib qatta qilganman bu bolani. Man aytdim, manga dedim hech narsa kerak emas, manga mehringni kerak dedim. Xo'p deydi, sandan nima ketdi qo'l qo'yib bersang. Bu qanaqasi sandan nima ketdi qo'l qo'yib bersang. Bu mani otam bo'lsa, man otamni farzandiman. Man shuncha yil bilasizmi otamni yonida yashadim. Otamni ertalabdan kechgacha duosini oldim. Man shuncha yil ishlamadim, bilasizmi? Mana ishdan bo'shagandan keyin man otamni yonida edim. Man otamga qaradim, otamni yoni bu minnat emas, bu mani burchim bu avvalambor. Faqat shu 2 oy Amerikaga olib ketishdi, undan keyin mana yig'lab ikkalovi tobutini olib kelish otam. Qancha yig'ladi otam, ketmayman deb. Qancha man yig'ladim, ketmay otajon deb. 15 minut mana oldim, 15 minut oldim manga qo'ng'iroq qildilar. Qizim yaxshimisan, kamchiliging yo'qmi, havo qanaqa deb. Man biroz dam olaman, keyin yana gaplashamiz dedilar. Ana o'shandan keyin mana 15 onam o'zlari kelgandan keyin aytdilar. Senga telefon, Yulduzga telefon qilib gaplashaman deb aytdilar. Gaplashgandan keyin 15 minutdan keyin koma holatiga tushganlar. Bu mani bilasiz, qanaqa og'riqli nuqta bu. Agar man bilganim qo'yib qo'ymasdim, turibman, man bilganim yo'q-ku. Otam oxirgi marta men bilan xayrlashgan bilganimda. Otam o'zi ketishlarini olib aytdi, qizim. Agar manga bir narsa bo'lsa, bular qiyin edi. Qiyin edi, yana bolam, qiyin edi. Hali sudlashasan endi. Otam bir sezgan ekan, otajon unaqa demang. Unaqa yomon gaplar gapirmang endi o'zim. Shunaqa ketdilar ekan, mana shuncha yil otam yonida o'tirib ishlamadim oxirgi paytlar. Man mol mulk yig'madim, man o'ylamadim bu to'g'risida, bilasizmi? Man uchun faqat otam bor edi, otam. Otam sog' bo'lsa deb o'ylardim.
Aytasizmi Yulduzxon, otangiz tirikligida sizni ukangizni va onangizni munosabati siz bilan yaxshi edimi?
Ular endi otamni munosabati bilasizmi, man bilan qanaqa edi? Ukamni munosabati yaxshi edi endi, chunki otam har doim otam yonida edim, otamdan qanaqa hayqirib turishardi, chunki man onam xafa qilganlarida otam urushib berardilar. Nimaga Yulduz bilan urushaverasan deb, bilasizmi? Man hech tushunmadim, aytyapmanu tushunmadim. Bu mana shu otam vafotlaridan keyin man eng kim mehrga muhtoj bo'lgan bu man edim, bilasizmi? Chunki man otamsiz qoldim. Man shu onam, manga onam kerak edi. Qaniydi man shu onamga qaramoqchi edim. Otamga qanaqa qaragan bo'lsam, oyoqlarini yerga tekkizmasdan qaramoqchi edim. Lekin man bu masalani ko'targandan keyin ukam mana man bilan gaplashishga kelishdi bular.